Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum í dag voru fjallaðum mannréttindamál, nánartiltekið það sem kalla má aðför að lögbundnum rétti fólks í lýðræðisríkjum til að koma saman og mótmæla. Mannréttindasamtökin Amnesty International birtu á mánudag skýrslu stöðu réttarins til friðsamlegra mótmæla í 21 Evrópuríki og niðurstöðurnar eru sláandi. Þessi grundvallar réttur borgara í lýðræðisríkjum á undir högg að sækja og það eru stjórnvöld sem sækja að honum leynt og ljóst með margvíslegum hætti þar sem æ strangari reglur og skilyrði til að torvelda skipulagningu og framkvæmd mótmæla hafa víða reynst vel sem fyrsta hindrun. Önnur og sýnilegri atlaga að þessum rétti sem þó varin með hvort tvekja lögum og alþjóðasáttmálum í þessum ríkjum sem flest eða öll gefa sig út fyrir að vera kyndil, berar og vendar af lýðræðis og tjáningafrelsis er óþörf og ósjaldan óhófleg valdbeiting lögreglu af litlu eða engu tilefni. Þessu svo gjarnan fylgt eftir með handahófskendum handtökum og ákærum og hendur skipuleggendum og þáttakendum í mótmælum til að letja fólk enn frekar frá framtíðar aðgerðum. Fram kemur að lögregla beitir iðulega vopnum á borð við kylfur og piparúða gegn mótmælendum sem ekki fara mögluna laust að fyrirmælum hennar og afleiðingarnar geta verið gíska alvarlegar, beinbrot, höfuð og augnáverkar, brotnar tennur og jafnvel útlima missir. Stundum var ofbeldi svo mikið að það jaðraði við pyntingar og dæmið að lögregla hiki ekki við að beita mótmælendur á barnsaldri harkalegu ofbeldi. Löndin sem rannsóknin er til eru Austurríki, Belgía, Bretland, Finnland, Frakkland, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Lúxemborg, Portugal, Pólland, Serbía, Slóvenía, Spánn, Sviss, Svíþjóð, Tékkland, Tyrkland, Ungverjaland og Þýskaland. Og þótt aðförin að mótmælaréttinum sé misalvarleg eftir löndum og birtingarmyndir hennar mismunandi, þá tilhneigingin í stórum dráttum sú sama í þeim öllum. Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International, segir deildin að fylgjast vel með þróun þessara mála á Íslandi í gegnum fréttir og samfélagsmiðla, en ekki halda út til sérstakri mótmæla vakt. Það á líka við síðustu hérlendum mótmælin þar sem til átaka komið til lögreglu og mótmælenda, en það var þegar félagið Ísland-Palestína mótmælti fyrir utan fundarstað ríkisstjórnarinnar í Skuggasundi í Reykjavík 31. maí.
Ég myndi svona segja kannski að því sem við sáum að þá virðist okkur að lögregla hafi gengið fram með óþarflega miklu valdi og mögulega óhóflegu þar sem að þarna voru notaður piparúði á friðsama mótmælendur þar sem að þeir stóðu með fána og þeir voru piparspreyjaðir og þó við höfum kannski ekki lagt eitthvað loka mat á hvað fór fram þarna en þá er þetta varhugavert. Og það er annað sem okkur finnst líka varhugavert í það kannski hvernig umræðan varð svo í kjölfarið. Ráðherrar, dómsmálaráðherra og forsætisráðherra komu báði fram og töluðu um að þeir lítu ekki á mótmæli lengur sem friðsamlega af því að mótmælendur lítu ekki fyrirmælum lögreglu. Það er alveg skýrt hjá Amnesty International að friðsamlega mótmæli eru friðsamlega svo lengi sem ofbeldir ekki beitt. Það að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu gerir þau ekki ófriðsamleg. Og mótmæli sem og borgarlega óhlýðinni, hún er venduð í alþjóðalögum. Og það er gríðarlega mikilvægt að ef að Ísland og önnur ríki ætla að standa uppi sem merkisberar lýðræðisins og tjáningafrelsisins og allt sem hérna, við teljum okkur standa framalega í, að þá er mjög mikilvægt að yfirvöld skoði það vel hvernig þau ætla að tryggja það að mótmælendur geti óhræddir og óhikað stígi fram og mótmælt.
Lýsing önnu á viðbröðum íslenskara ráðamanna passar vel við enn aðra birtingamynd aðfararinnar að réttinu til friðsamlegra mótmæla, nefnilega orðræðu æðstu ráðamanna og stofnana um mótmæli og mótmælendur sem miðigjarnan að því að draga upp sem dekksta mynd af þeim með því að stimpla þá sem glæpamenn, öfgafólk og jafnvel hryðiverkamenn fyrir það eitt að láta í sér heyra og gera ekki það sem þeim er sagt.
Einmitt og við tölum með þessa skrimslavæðingu, það er svona einhver ákveðin stimpill settur á mótmælendur eins og það sé einhver óalandi og óferjandi hópur sem að hérna er einhver ógn við allsherjarreglu og skýrsla Amnesty sem tekur til þess að 21 ríkis sýnir vel að þessi orðræða hjá ráðafólki er í mikilli sók. Mótmælendur eru svona skrimslavættir og líst sem einhverjum hópi sem að er ekki kannski hluti af hinu almenna samfélagi. Og við sjáum það að í nokkru löndum við tekið eitthvað dæmi, Þýskaland, Ítalía og Spánn, þar hafa loftslags aðgera sinnar verið kallaði hryðjuverkafólk eða glæpafólk. Og þeir sem hafa verið að styðja við málefni í Palestínu, sem sagt nefnt hryðjuverkafólk líka eða stuðningsfólks hryðjuverka. Þannig að þetta finnst mér mjög varhugavert og ég held að aftur ef við horfum svo til Íslands að því að auðvitað kennst maður ekki hjá því að spegla Íslandsholdið þegar maður les þessa skýrslu að skoða aðeins hvað sjáum við eitthvað sammert með því sem er að gerast í Evrópu og svo hjá okkur á Íslandi. Að ég held að sko, það sem að við myndum vilja sjá að lögreglan og löggæslan gangi og skuggum það að þau fari eftir svona megin reglum löggæslega mótmælum og það er einmitt þetta að tryggja það að mótmælendur hafi pláss, rattið er að fá að heyrast, að þau séu ekki heft með ólögmætum hætti. Við svona veltum aðeins einum steinu upp hjá okkur núna nýverið eftir að skýslan kom út, sko, að það er í nokkrum, þó nokkrum Evrópuríkjum það sem að mótmælendur þurfa að sækjum leyfi fyrir mótmælum. Og ef að það er ekki gert, þá geta skipuleggjendur þurft að sæta sektum. Á Íslandi er það þannig að það þarf að tilkynna eða sækja leyfi til yfirvalda og það er raunin líka gert með það að leiðaljósi með þetta fálaugjæslu þá svæði til þess að tryggja öryggi borgarana.
Og þar með mótmælenda líka.
Og mótmælenda, já, því ég meina borgara, þá er það mótmælendur. Það tryggja öryggi allra í rauninni. Það er svona tilgangur lögreglunar á svæðinu fyrst og fremst.
En krafan leyfi yfirvalda og skilirinn fyrir því geta líka reynst mótmælendum tölver hindrun og haft heftandi áhrif, segir Anna. Og með þessu séðu ekki gert ráð fyrir að mótmæli geti brostið á með litlum eða engum fyrirvara.
Og fyrirvara lítilega laus mótmæli, þau eru líka venduð. Það má ákveða með engum fyrirvara að mótmæla sem hópur og svo einstaklingur. Þannig að þetta að spurning, svona ég bara kemur þetta upp hérna því mér finnst þetta áhuga verið punktur að skoða hjá okkur á Íslandi hvort að þetta stangist kannski á við svona það sem við myndum vilja sjá til þess að tryggja mannréttindi mótmælenda. Og annað sem ég myndi vilja koma að, það er varðandi borgarlegu óhlýðina. Borgarlegu óhlýðinni er tæki í lýðræðisríki til þess að knýja fram breytingar, til þess að kalla eftir breytingum. Hún felur í sér óþægindi. Hún felur í sér að einhver verður fyrir óþægindum, hvort sem það er ráðafólk eða almenni borgarar. Þetta getur falið í sér að loka vegum, þetta getur falið í sér svona setumótmæli, þetta getur falið í sér að setja upp tjaldbúðir eitthvað staðar. Það sem lög eru rauninni markvist brotin til þess að vekja athygli á málstað og knýja fram breytingar. Og mér finnst óþol hjá ráðafólki, yfirvöldum, lögreglu og almenningi einhverju leiti. Og maður sér svolítið eins og að einhverjir vilji helst að mótmæli fari fram með mjög þöglum hætti og valdingum og þægindum. Það er ekki tilgangu mótmæla. Þannig að ef við ætlum að tryggja rétt borgarana til að mótmæla, þá verðum við líka að sætta okkur við þau óþægindi sem hafa staði. Þegar það er verið að vekja athygli á mögulega graf alvarlegu mannréttindabrotum, þá verða yfirvöld líka að sætta sig við þau óþægindi sem hljótast af mótmælendum og mótmælum. Og það að reyna að þakka niður í mótmælum með því að útrópa þessum eitthvað skonar anarkista eða eitthvað óþjóða líð eða fólk sem hefur ekkit betra að gera, það er mjög varhugaverð orðræða.
Sagði Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty International. Fleira er ekki í speglinum, tækni með að Markus Hjaltason. Hægt er að hlusta á speilin í spilararúfa á vefnum okkar rú.is og helstu hlaðarsveitum. Veriði sæl.